Det som jeg skulle prøve på, og det som jeg hadde tenkt oss til, men det er ikke alltid det går sånn som jeg tenkte, og slett ikke gjorde det sånn. Når vi hadde tenkt å få lov å ha en veke sammen med Andreas Kvalavåg her, det gikk ikke som jeg tenkte. Han var så vidt innom her i går, som du vet, men han ringte i dag, og det var bare forverret seg. Så det var ikke kjekt og ikke gildt, og det er mange sånne skuffelser i livet, som stadfester det at vi kan tenke ut at det og det skal vi gjøre. Og så får vi ikke leilighet til det. Det forstår du, mens vi har leilighet til det. La oss gjøre det gode mot hverandre mens vi har leilighet til det. Det er så fort gjort. Så er vi ute av stand. Det er nåde for hver dag. Det som har vært det vi hadde lyst å lese med hverandre og prøve å finne vekteren svar på, det var dette spørsmålet, det gamle spørsmålet som har vært reist så mange ganger ned gjennom generasjonene, når det har vært mørke netter. Vekter, hvor langt er det på natten? Og vi leste da at vi, eller sa i grunn at vi var i samme båten. Jeg er ingen vekter som kan gi svar på sånne spørsmål. Jeg er iblant den flokken som spør, og jeg er interessert i å få høre og finne de svar, om det er noen svar på slike spørsmål. Hvor langt er det på vekteren på natten? Og da er det godt vi har en vekter å spørre, og at denne vekteren ikke bare har lovt å svare, men at han allerede har svart mens han var her. Og det var noe av det vi leste fra Lukas evangeliet, det 21. kapittel. Og vi leser bare, og vil prøve å få fatt i denne sammenhengen. Og før vi kanskje gjør det, så vil jeg prøve å minne om det som jeg sa i går, at det er et uttrykk som sier det at historien gjentar seg. Det er ikke alle historier som gjentar seg. Men den historien som hendte ifra Jesus sa disse ordene i Lukas evangeliet, den historien som tok 40 år cirka, fremover til år 70, den historien vil gjenta seg før Jesus synlige kommer på Oljeberget når han oppretter riket både for Israel og for hele verden. Så det som er skrevet i Lukas evangeliet, det er historier som har hendt frem til år 70. Mens Matteus evangeliet, det 24. kapittel, det er den samme historien som skal gjenta seg i perioden før Jesus kommer igjen og redder Jerusalem ifra total ødeleggelse slik som det hendte i år 70. Men altså, han skal bli delvis totalt ødelagte. Det blir bare et inngrep ifra himmelen som gjør at det ikke blir total utslettelse på grunn av de utvalgte skyld. Så vil det komme en person ifra himmelen som vil gjøre slutt på alt som heter krig. Ikke bare en krig, men all krig. Og så vil det være forandring i denne verden. Og det er med den på den bakgrunn at vi leser Lukas 21, og leser han da med tanke på, kan vi se at vi har begynt, at denne historien har begynt å gjenta seg igjen. Da må vi ha kommet så langt på natten, hvis det er noe som har begynt. Vi leser fra vers 1. Og da han så opp, fikk han se de rike legge sine gaver i tempelkisten, og han så en fattig enke legge to skjerver i den. Da sa han, sannelig sier jeg deg, denne fattige enke har lagt mer enn alle, for alle disse la sine gaver av sin overflod, men hun la av sin fattigdom alt det hun hadde å leve av. Og da noen sa om tempelet at det var prydet med fagre stener og med tempelgaver, sa han, dette som dere ser, De dager skal komme da det ikke skal levne sten på sten som ikke skal brytes ned. På den tid så kunne Jesus si det som dere ser. Og i sannhet var det noe å se på der når han viste de Jerusalem og de så tempelet. Og alt det som disse her både fattige og rike hadde gitt av tempelgaver for å bygge dette tempelet opp. Og så sier Jesus i en tankestrek. De dager skal komme når det ikke skal levne stein på stein av det som dere ser. Det var noen grufulle ord. Det var noen grufulle ord. Det var en grufulle profeti. Og så spurte de, Mester, hva tid skal det skje? Og hva skal tegnet være når det skal skje? Så svarte han, se til at ingen at dere ikke føres vill. Og grunnen til det, at det var fare for at de skulle føres vill, det var at det var så få som ville tro det som Jesus sa, at av det de så, så skulle det snart ikke være en stein på stein, det skulle ødelegges alt i sammen. Og det var mange etter Jesu død og etter Jesu himmelfart som klarte å føre jødefolket vill på den tiden, slik at de ikke trodde på den ødeleggelsen. Så år 70 og katastrofen, det kom som julaften på Kjerringabollen. Ja, det gjorde det. Det kom som et sjokk. Og når det var så mange som hadde samlet seg i Jerusalem i år 70, så var det fordi de regnte med at vi her på trygge, vi på hellige grunn, og aldri kommer Jerusalems murer til svikta. Vi skal vinne denne krigen. Og så ble de totalt utslettet. Det er verdenshistoriens største krig, og den hardeste krig som verdenshistorien noen gang har opplevd. Samaria var i noenlunde lignende posisjon en gang, men der kom en gjentagelse, som Matteus evangeliet forteller. Når den historien skal gjenta seg, så er det den store trengsel som der aldri har vært og aldri mer vil bli når den har vært. Men da vil altså Jødeland og Jerusalem igjen bli ødelagt totalt. La se til at de ikke føres vill. Jeg skal ikke si noen ting mer om det i kveld. Men det var en fare, ikke bare for jødene, å føres vill på grunn av det de så. Men her er en stor fare for oss alle å bli ført vill av det som er å se i Jerusalem nå. For etter år 70 så har det ikke vært noe å se før vår generasjon. Vår generasjon er den første som har hatt anledning å se noe som har gjenreist seg og bygd opp igjen nede i Palestina. Det er første gangen det er en generasjon etter år 70 som har noe å se på. Og etter 67 så er det den første gangen at jødene har kunnet vise frem Jerusalem. Se, det skal vi bygge opp. Og jeg skal si de blir ført vill og skal bygge det opp. Og hvis jeg og du skulle reise ned til Jerusalem, som mange gjør, så vil jeg foretrekke å slippe å se Jerusalem. For hvis jeg skulle se Jerusalem, så ble det på den måten, så står i det 19. kapittel, og det 41. vers av Lukas. Og da han kom ned og så byen, gråt han over den og sa, visste også du, da skal komme en fiende, og så skal han knuse alt i det. Og det Jerusalem som vi ser, som de nå viser frem for alle verdens turister. Hvis jeg skulle se den byen, så vil jeg se den med de øynene som Jesus så. Her skal ikke levne stein på stein. Der bygges opp et Jerusalem og et Palestina og et Israel som skal ødelegges i den store trengsel. Jeg skal seire fare for å bli ført vill. Det var det vi leste om i går. Og nå vil jeg lese videre. Så langt vil jeg stadfeste. Så langt på natten kan i alle fall ingen diskutere. Så langt er vi kommet på natten. At det er noe å se på. Slik som Jesus viste sine se, sa han. Ser du dette her? Det skal ødelegges. Det har ikke vært noe å sitte der før. men nå er det. Så kommer det, vi leser videre, og han sa, se til at de ikke føres vill, for mange skal komme i mitt navn og si, det er meg, og tiden er nær, gå ikke etter dem. Og når dere får høre om krig og opprør, da la dere ikke skremme, for dette må først skje, men enden kommer ikke med det samme. Når dere får høre om krig og opprør, du store mirakel, krig og opprør har alltid vært skremmende i seg selv. Du verden så redd jeg var når jeg hørte i 39 at det var brått ut krig i Europa. Jeg glemmer aldri, altså, det kom noe inn i meg, en angst. Jeg ble redd. Jeg hadde lest og hørt så mye om krig at det fylte meg med redsel. Og den, hva den dagen brakte av redsel og angst i Norge når krigen brøt ut her i 1940. Det har alltid vært noe skremmende med krig, for det er grufullt med krig og opprør. Men når opprøret og krigen er imot et opprør av en keiser som levde på den tiden straks etter Jesus var korsfestet, og straks etter at Jesus var foran til himmelen, han hette Tiberias. Når opprøret er rettet imot en keiser som hette Tiberias, da er opprøret og krigen, da virker det enda mer skremmende. Augustin sa om denne Tiberias, arme romere, så skal males imellom kjevene på den mannen. Det var en sånn fryktelig keiser som ble. Hans valgspråk, det står i alle gode historier. Hans valgspråk, det var at ingen er verdt å leve. Ingen fortjener å leve. Og mens han var keiser, etter Jesu død og oppstandelse og himmelfart, så var det noe som florerte, så var skremmende, grufullt skremmende. Det var at den keiseren, han fremelsket noe så er det mest forferdelige som kan fremelskes i et folk. Det var angiveri. Det florerte. Et angiveri som jeg leser litt om her i dette kapittel, i det 16. vers. Men dere skal forrådes. Tenk når det er sånne tilstander i et land, i et folk, at de angir en annen, angiveri, og så forrådes de endog av foreldre. Du verden for ei skremmende tid. De gikk på otten, selv for sine foreldre. Ungene var redde at foreldrene skulle angi båtene sine. Og de andre, de var redde at de skulle forrådes av brødre og av venner og slektinger. Og jeg skal si, det var en forferdelig skremmende tid. Så er det spørsmål. Er det noe av det der? Er det noe av det der som er kommet så langt i Matteus 24, at vi kan se at den delen av natten er vi kommet inn i. I alle fall for de som lever og kommer tilbake og oppretter proklamerte staten Israel, så har det i grunn ikke vært noe annen lyd de har hørt etter de kom ned der. De har hørt krig. De har hørt krig i sitt eget land, og de hører krig omkring seg, og de hører rykter om krig, og de hører om opprør. Det er i grunn ikke noe annet de hører. Men det er ikke det som interesserer oss mest, det er de stakkerne får høre. Men hører du noe? Hører vi noe som de ikke har hørt i tidligere generasjoner? Kan vi høre et opprør? Hører vi en larm av et opprør som ikke har vært hørt det før? Er vi kommet så langt på natten at det er... Her blir gjort et opprør. Det var greit nok. Det var kjekt nok, og vi har gledet oss over at jødene har fått gjort opprør imot de som er undertrykt i alle land, og at de har fått sitt eget land. Jeg skulle ønske de kunne fått lov å være der i fred. Sånn som Golda Meir sa, vi har bare et ønske. At vår trelldom kunne vært slutt, at vi kunne få lov å leve i fred i landet vårt. Og det har vært, tross alt, noe å glede seg over, til tross for det har skjedd som regel ved krig og opprør, at de forskjellige små nasjoner og store rundt omkring i verden, de har befritt seg, de har gjort opprør imot sine undertrykkere. Og i dag har vi en verden som består av stater som har frigjort seg ifra slaveritilstander. Det er snart ikke en eneste koloni igjen. Det er slutt. Det er ikke så lenge siden det begynte, og det har gått fort. Det var å glede seg over så lenge det opprør og den lærme vi hørte, førte i alle fall til det resultat at de ble fri sine undertrykkere. Men den opprørslærmen som jeg og du hører i dag, det er ikke et opprør imot de som undertrykker dem. Men nå er det et opprør imot lov og orden og rettsvesen i det hele tatt. Nå er det et opprør som krever frihet til lovløshet. Nå er det et opprør som krever frihet til å leve som en vil, synde som en vil, i alle land, på alle områder. Jeg skal si, her høres det et opprør, og jeg skal si det skremmende. De har kalt noe for det et ungdomsopprør. Et grufullt skremmende, i alle fall. Du kunne i alle fall skremme vett av sterkere folk enn meg. Når du får høre gjete hva slags opprørslarm som vi hører, ikke bare i Norge, i Haugesund og på Åkra, at det er noen som har problemer med ungene sine, men i verdens målestokk. Et opprør! Herligheten skal lese i Matteus evangeliet, det 10. kapittel. Matteus evangeliet, det 10. kapittel og det 21. vers. Der står en setning. Og barn skal reise seg mot foreldre. Da var det greit nok hvis de reiste seg mot vonde foreldre, mot stygge foreldre og mot dårlige foreldre. Men når det er et karaktertrekk i verden at barn reiser seg imot foreldre, da er det en larm som virker skremmende, ikke sant? Det er en lyd som virker skremmende. Og jeg skal ikke si mer om det, jeg skal bare sette deg på sporet der. Så får du se hvor langt på natta selv hvor vi kommer. Og det neste, ja, det kan jeg lese fra 1. Peters brev, det er ikke bitten bedre, men jeg skal si at dette er lett å bli ført vilje. Og jeg kjenner det tar i meg alle verdens veier, og jeg vil få lov å avlegge det personlige vitnesbyrd før jeg går bitten videre. At hvis jeg ikke hadde til daglig brukt Bibelen, og lest Bibelen, og hatt den fordel som jeg har hatt i mitt liv, og kunne blitt sett inn i Bibelen, og veiledet inn i Bibelen av sånne som jeg setter pris på, som i dag er hjemme hos Herren, og de aller fleste av de andre, de er utlevd og utkjente, så det er så få igjen av slike, ja, da vil jeg våge påstå at jeg hadde vært tadde og foren i en helt annen retning enn jeg er blitt berget inn til denne stunden. Og nå skal du få høre det. For jeg hadde blitt tatt av dette her. Der står, jeg har ikke natur for det. Dette hører ikke, det er ikke menneskelig, naturlig å ta det sånn som Jesus sier vi skal ta det. Nå skal du høre i 1. Peters brev, det 2. kapittel. Når øvrigheten er slik som de var med den keiser Tiberius, når øvrigheten i Norge er slik som den øvrigheten vi har i dag, kjenner ikke du en kraft som vil føre deg vill til å gjøre opprør og protestere og sier at dette finner vi oss ikke i. Kjenner du det? Da er du ført vidt. Hvis du lar deg skremme til å gjøre opprør, så er du allerede på villspor. Det er ingen av Kristi etterfølgere som gjør opprør. Ingen. Men jeg skal si det at jeg kjenner. Jeg kjenner djevelskapen regjerer i meg hver bidige dag. Her er så mye pålegg. Og det er så mye undertrykkelse fra øvrighetene våre at du kunne gå i protesttog med en gang, altså. Og hadde jeg ikke hatt noe som holdt igjen, så hadde jeg vært ikke i bakerst i køen. Men jeg hadde sett en annons og sagt, nå går vi til protest, vi finner oss ikke i det lenger. Jeg ikke tale om jeg hadde gått inn i et politisk parti, og så hadde jeg vært i teten. Ja, det hadde jeg. Jeg vil ikke finne meg i det der greiene. Men herlighet, altså det. Jesus har sagt noe annet. Ja, det er det han har sagt. Og så får du dine sanser oppe til å skjelne mellom det som er rett og galt. Og da blir det annerledes. 1. Peter 2, 13. Vær derfor all menneskelig ordning undergitt for Herrens skyld. Enten det nå er kongen som den høyeste eller landshøvdingen, som utsending fra ham til straff for ugjerningsmenn. Jeg husker ikke, det var ikke mors beste barn som var landshøvdinger og utsendinger fra keiseren i Rom. Men de fikk et brev fra Peter. Alle de som trodde på Jesus, du må ikke gjøre opprør for all del. Du må ikke la dere føre vill av noen som sier, nå må du gjøre opprør. Du må bli antiromere. Hvis du vil være en kristen, så må du etterfølge meg. Så kommer det noen og sier det, meg, følg meg. Så må du gå i protesttog. Og så må du bli antiromer. Og nei, sa Peter. Vær derfor all menneskelig ordning undergitt. Selv når ordningen kom ifra Rom. Herlige det. Ja, da skulle det noe til oss. Og så finner han seg i det. Og hadde ikke vært for Herrens skyld, så hadde jeg aldri funnet meg i det. Ikke tale om, ikke på vilkår, altså. Men her stod det for Herrens skyld. For Herrens skyld, og bare for hans skyld. For det er han samme noe. Og han er min frelser. Og for hans skyld, ja, så skal jeg finne meg i det. Jeg skal ikke gjøre opprør. Jeg skal ikke ødelegge for deg, Jesus. Jeg ønsker ikke å ødelegge. Jeg skal lese et vers til. Romerbrevet, det er 13. kapittel. Her er villfarelse som forslår i dag. Skal jeg si at natta har senket seg over oss, uten at vi vet om. Romerbrevet, det 13. kapittel, vers 1. Der vær sjel. Hver sjel, vær lydige mot de foresatte øvrigheter, utropstegn, og så var det Nero, keiser Nero, som utgjorde øvrigheten, og Paulus skrev dette her. Det er altså rett og slett utrolig. Så skriver han et brev til dem. Det må være lydige mot øvrigheten. Selv om det er så antikristelig nå som det kan bli, det må ikke la dere føre vill og komme i opprør for de med øvrigheter. Hvis du setter deg opp imot øvrigheten, står det i vers 2, så står du Guds ordning imot, og du mirakel for ungdommer i vårt land, som føres vill i Jesu navn, til å gjøre opprør imot øvrigheten vår. I Jesu navn, det er meg, sier de, og tiden er nær, nå må det gjøres opprør. Ja, jeg skal si det lett og fare vidt. Jeg skal ikke si mer om det. La oss ikke skremme. Det sier hun bare. Men leser videre i Lukas evangeliet. Det var mer så god. Så langt på natten er vi kommet. Da gjøres det opprør for vill på alle områder. Nei, du verden, du skrekker denne verden. Det er så trist. Det er så trist når det gjøres ungdomsopprør imot de gamle. Jeg skal prøve å ta det forsiktig for året. Jeg har lært noe i mitt liv, i denne tjenesten som jeg ellers ikke hadde lært. Det er ikke bare om å gjøre oss å si en sannhet, selv om man er 100% bibelske og sanne og nødvendige å si. Man må sies på en sånn måte at du har muligheter for å ta imot det. For det går an å si en sannhet slik at du ikke tar imot det. Men min hensikt var ikke å få sagt sannheten. Det er ikke noe hjelp i det. Men om å kunne få sagt og gjort oppmerksom på sannheten på en sånn måte at du tok imot den og fikk hjelp av det. Og slapp å komme i dette opprør imot det som er innsatt av Gud. Den som står til imot, står Guds ordning imot. Tror du det er bagatellmessig? Og så gjøre opprør imot det som Gud har innstiftet, innsett, at sånn skal det være. Sånn skal det være på bedehuset vårt. Tror du at det er noe fare i vår tid å bli påvirket av noen som sier det? Det er Jesu navn. Du må bare gjøre opprør imot det. Det hører vi ikke med til tider. De er så gammeldags. Jeg skal si, vi skal få kjenne det sterkere grad enn vi har kjent det, for det er bare noe som øker på. Men jammen er vi kommet langt på natten. Jeg skal lese videre i Lukas 21. I det, den neste trinn i den utviklingen som foregikk, det var det som du leser i det 12. vers. Der står: men før alt dette skjer, og det som står før dette, altså der ligger i dette, det er versene 10 og 11, og det er den store trengsel. Men før den store trengsel, før alt det skjer, så har vi den store trengsel å gjøre. Så skal det foregå noe først. Og det som da skal foregå, og som foregikk i den perioden, det var at de skulle legge hånd på eder, og forfølge eder, og overgi det til synagoger og fengsler, og de skal føres frem for konger, og forskjellig som der står. Forfølgelse, det har alltid vært skremmende. Det er skremmende. Vi kjenner en skremsel i det, med en gang vi hører, og er redde for at det skal bli forfølgelse. Men når forfølgelsen var utført av en keiser som kom etterpå han Tiberius, så hette Caligula, tror jeg det var han hette. De keiserne der, de hadde sine spesielle særpreg. Og når det var keiser Caligula, så var den som sette forfølgelsen i virksomhet, ja, da var det skremmende. Og jeg skal bare fortelle litt om han der Caligula. Det er ikke fordi at jeg er interessert i å fortelle noen historie her. Men du skjønner vel altså hva som er bakgrunnen. At den historien gjentar seg akkurat nå. Det som hendte da, det er vi midt inni nå og opplever, og de har ingen generasjoner før oss har opplevd det. For det begynte når det var noe å se på i Israel igjen. Når de kom tilbake der, så begynte alt dette. Og så begynte denne perioden. Og dette, denne forfølgelsen, han der Caligula, han hadde et karaktertrekk så at han er beskreven og gjort kjent i historien som den mest skrekkinngytende person som verden har sett. Det uttrykket brukes på han. Og så var han grufullt overmodig. Han var en av de mest hovmodige personer som historien har kjennskap til. Og så, i sitt hovmod, og i sin grufulle tilstand som han var i, så lagde han en statue av seg. Og så reiste han den, og så forlangte han at folket i hele Romerriket, og altså de hadde besatt av landområder, de skulle tilbe denne keiseren som guden Jupiter. Det var det som var karaktertrekk i den tiden. Og den som kom under forfølgelse i den tiden, Det var de som ikke tilba Jupiter. Du store mirakel, så får jeg tid. Så vil jeg bare stille et spørsmål. Er det noen ting av historier som har gjentatt seg nå? Kan jeg og du se noe? At det er en forfølgelse som reiser seg ifra øvrighetene. Ikke bare i vårt land, men også i vårt land. Og rundt omkring i hele denne verden. Som ikke fordi du tilber Jesus, men fordi du ikke tilber han etter en bestemte offisielle måte som øvrigheten beskriver. Jeg skal prøve å lese et lite uttrykk fra Daniel. Profeten Daniel. Han var i den situasjonen. Der er det 6. kapittel og det 11. vers. Og her er det noe som jeg har voldsomt på hjertet, at det skulle kunne bli hørt, og hørt på en måte så at du fant det nødvendig å ta imot det, og fant et grunnlag til å innrette ditt liv på. Det var også reist på den tid som Daniel nå vi leser om i det 6. kapittelet, så var det også en keiser. Historien gjentar seg, så hadde reist et bilde som han forlangte at alle skulle tilbe. Så står det i det 11. verset av Daniel 6. Men så snart Daniel fikk vite at skrivelsen var satt opp, gikk han inn i sitt hus. Der hadde han i sin sal åpne vinduer som vendte mot Jerusalem. Og tre ganger om dagen bøyde han sine knær med bønn og lovprisning for sin Guds åsyn. Så er det den setningen som jeg hadde lyst å bare gjøre deg oppmerksom på. Daniel gjorde alldeles som han hadde gjort før. Du store makel. Hvor blir det da av opprøret? Hvor blir det da av muligheter for nye metoder, nye måter og nye former? Daniel, han gjorde alldeles som han hadde gjort før. Tror du skal fortjene noe i denne tida? Hvis du vil være gammeldags kristen. Tror du skal få merke forfølgelse? Å herlige land. Hvor de kjenner det. Og hvor de fortjener det. De snakker om forfølgelse i andre land bak jernteppet. Forfølgelsen på åkra er grufull. For de som vil tilbe Gud aldeles slik som du gjorde før, på gammeldags vis. Ja, det vil jeg bare ha lyst til å ha sagt. Aldeles sånt som de hadde før. På den tiden så hadde de et statens religionsvesen som bestemte hvorledes de skulle tilbe. Og jeg er bare redd for det at i verdens nasjoner rundt omkring så får enhver en statens religionsvesen. Og så blir det en offisiell måte som de krever at du skal tilbe. Og den som ikke tilber, han blir satt under forfølgelse. Som ikke tilber på den måten. Jeg er så takknemlig for at jeg har fått lov å gå til fotsporene til de som reiste det første arbeidehuset vårt. Og på de som har bitt til Gud på sine knær. Og takket for en frelse. For Jesus skyld, uforskyldt. For hun har forløsning på Golgatas kors. Så når jeg bøyer mine knær, så bøyer jeg det for han som døde på det midterste treet. Og så takker jeg for en frelse i forløsningen i Kristus Jesus. Jeg skal prøve bare å slutte da, men er det et uttrykk til der i det 3. kapittel av Daniel, av det 7. vers, som er så beskrivende. At det er utrolig at historien gjentar seg så nøyaktig som han gjør. Det var også det samme problemet. Det var noen som hadde litt vanskeligheter med å bøye seg for den nye måten, den nye gudsdyrkelsen, den nye måten å tilbe på. Da ble reist et bilde, og så ble det forlangt at de skulle bøye kne og tilbe. Så var det noen som ikke hadde lyst til dette her. så kjente det at dette er visst ikke rett, det er ikke rette måten, jeg vil ikke. Men så var det noe som klarte å ta knekken på dem, om de holdt igjen, om det var noe i de selv som holdt igjen. I Daniel 3, og det 7. vers. Så snart nå alle folkene hørte lyden av horn, fløyte, sitar, herpe, lutt og alle andre slags strengelek, falt alle folk ned og tilba det gudebildet Nebukadneser hadde stilt opp. Musikken, den moderne musikken, når den spiller opp i sin fulle kraft, så har den en evne til å gjøre oss apatiske, gjøre oss uten motstand med dette pladask. Men det var flott. Det tar knekken på den motstand som vi er i besittelse av. Og det kan til sine tider være godt når det er en motstand imot overgivelse til Gud. Men du gruer i denne verden når du tar knekken på motstand for å falle ned og tilbe et avgudsbilde. Men jeg er redd. Jeg er redd for at vi er kommet inn i natten på det området hvor vi Men da vil jeg si, det nytter ikke å gjøre opprør. Det var ikke noen La dere ikke skremme til å gjøre opprør imot det der. Bare la oss så høre Herren til. Gjøre aldeles som før. La oss bare be. La oss holde på med bønnene. La oss holde på med klunk på gitar. Og korte vitnesbyrd som Frelsesarmeen sier, det går til hjertet, det. Korte vitnesbyrd og klunk på gitaren, det går til hjertet, det. Jeg skal si at det er sang og musikk som går til hjertet. La oss holde på. La oss holde på. La oss ikke bli skremte som å komme med i et opprørstok imot alt dette her andre. Da er vi allerede forført. Da er vi ført vidt. Vi må ikke bli med i opprør. Vi må bare bli med i deg som vedblir å holde ved på samme måten som før, så får hele verden gå til grunnen omkring oss. Men vi skulle søke å vinne. Jeg må få lov å ta den ene siste delen til meg. Og det var fra Matteus og Evangeliets 24. kapittel. Og det er vel noe av det mørkeste. Og at den skulle komme så langt i utvikling av natt, vekter hvor langt på natt. Det hadde jeg i alle fall sett pris på, at jeg hadde sluppet og fått opplevd og vært i denne verden når han kom så skrekkelig langt på natten. Det er det som står i det 24. kapittel og det 12. vers. Og fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste. Urettferdighet, det har alltid virket skremmende. Når urettferdigheten tar overhånd i et land, så er det skremmende. Men det var spesielt skremmende når urettferdigheten tok overhånd under en keiser som hette Claudius. Jeg vil være så dristig at jeg vil anbefale deg å lese den romerske historien fra Jesu tid og inntil år 70. Og hvis du vil lese noe av det med tanke på vår tid, så skal du få mye kjennskap til vår tid. For det er historien som gjentar seg, og det forteller oss nøyaktig hvor langt på natten vi er kommet, og hvor ganske nær Herrens kom er. Ja, det er noe jeg overviser med det. Claudius, han er i verdenshistorien kjent for å være den keiser som undertrykte det romerske riket i en usedelighet og umoral som aldri noe land senere har klart å klare å utvikle det opp til. De kan aldri klare å bli mer umoralske enn han klarte å gjøre hele det romerske folket i sin levetid, i sin keisertid. Det var en forferdelig tid. En undertrykkelse så at folket ble undertrykte til usedelighet. Og det har en evne, skal jeg fortelle, Og jeg skulle ønske at vi ikke hadde vært bare få på bedehuset i dag. Og jeg hadde ikke vært fornøyd om det hadde vært sprengfullt hus. Jeg er ikke fornøyd. Jeg kan aldri være fornøyd. Jeg skulle ønske at alle de som har liv kunne få høre Herrens ord. Og kunne høre det tidsnok. Jeg skal fortelle deg noe som er en naturlov og en åndslov. Umoral og hor dreper all kjærlighet imellom mann og kvinne. Kjærligheten ble kold hos de fleste. Tenkte tok overhånd hos de fleste under Claudius. Er noe skremmende i vårt land? Har vi et statens vesen som undertrykker det norske folk i umoral og usedelighet? Har vi et statens religionsvesen som nå er blitt livsfarlig og fører vill? Fjerde Mosebok, det 31. kapittel og det 6. vers. På Biliams råd ble Israel forført. Og denne Biliam, hva er det for en kar? Jo, denne Biliam, det var en som gav seg ut for å være en gudsprofete. Og vi har fått mange Biliammer i Norge i dag, som gir seg ut for å være Guds profeter, sånn som Jesus sa, det skal komme mange og si at det er meg. Biliam, som gav et råd, som klarte å få Israel forført. Hva bestod det rådet i? I usedelighet. Han fikk de til å blande seg og leve i hor og usedelighet. Og det er blitt obligatorisk. Jeg hadde besøk av en lærer som kom hjem til meg. Han hadde fått 3 filmer fra kirkens filmsentral som skulle vises i ungdomsskolen. Og når han selv hadde sittet sammen med lærerkollegiet, så måtte han søke avskjed som kristendomslærer. Og han klarte ikke å vise dem. De var skrekken, jødene. Og de bestod i en eneste ting. Som profeten Hoseas, det 4. kapittel og det 10. vers. De driver utukt uten å utbrede seg. Barna våre skal ifra kirkens filmsentral lære å leve i hor og usedelighet uten befolkning. Det skal læres. Det er obligatorisk. Det norske folk blir undertrykt av usedelighet. Og kjærligheten, ja, den kommer til å bli kold hos de fleste. Hva tror du altså et forhold mellom gutter og jenter som har livt i horeri kan noen gang få et forhold til en annen? Aldri. Det er en umulighet. Det er fysisk umulig. Men dette er grufulle timer kommet inn i. Så langt på natt og hele. Men når jeg sier dette her, og nå skal jeg gå ned og sette meg. Når jeg sier dette her, så sier jeg det. La oss ikke skremme at det gjør opprør. Det er ikke noe hjelp i opprør. Det hjelper ikke om Arthur Berg, redaktøren for dagen, reiser til Sarunsdal og samler 10.000 til å gå i demonstrasjonstog imot pornografi og umoral og utukt. Det er ikke den måten. Jeg vil bare si, og derfor skal jeg si minst mulig om det. Vi skal sitere Efeserbrevet 5, og det 3. verset skal jeg sette meg ned. Der står det hvordan vi skal stelle oss. Men utukt og all urenhet. Og så står det havesyke, og det er det mange som ikke forstår har noe med det å gjøre. Men den havesyken der, det er et sykelig begjær etter andre. Og begjære andre. Det må ikke engang nevnes iblant dere. Vi skal ikke diskutere det. Vi skal ikke snakke om det i det hele tatt. Det er tabu. Det er sånn som ikke... Ja, hjertelig velkommen skal det være. Nå er vi altså kommet til avslutten. Jeg har holdt på litt for lenge, så nå skal vi altså snart ha møte. Så dette stemmer altså. Vi slutter det av. Der skal vi reise oss til slutt i denne timen, og så Og så tar vi en kort pause, enten du vil sitte bare i ro i 5 minutter eller 10 minutter, før vi begynner å møte igjen. Det ble litt grann for lenge. Vi reiser oss og synger med det siste verset midt i nattens mørke.
Midt i nattens mørke blinker som et fyrlys Jesu navn. Å, vær hjelpløs, seiler vinker inn til frelsens trygge havn. Å, når solen mer ei skinner, Jesu navne lyser inn, da den frelste skare synger høyt et pris i himmelen.